arvoisa dekaani, hyvä juhlayleisö. Menneisyys on kiehtovaa, siksi historiakin tulisi olla kiehtovaa. 1710-luvulla sotivan Ruotsin valtion kassat ammottivat tyhjyyttään, joten kaikki säädöt pakotettiin sodan kustantajiksi. Suuressa viisaudessa keksittiin rikkaiden tasavero. Rikkaat käyttivät peruukkeja, joten ryhdyttiin verottamaan peruukin pääkohtaista omistamista. Kerätyn veron ansiosta tiedetään, että jokaisella Turun Akatemian professorilla ja virkailijalla oli peruukki paitsi rehtori Anders Bryssillä. Tämä merkityksettömältä vaikuttava tieto avaa portin menneisyyden merkityksellisyyteen ja merkillisyyteen. Avaimet menneisyyden merkityksellisyyden ymmärtämiseen ovat siinä, että käsittää, missä milloinkin aikakauden maailma ja kulttuuri näkyvät. Ymmärtämistä seuraa tulkinta, toisin sanoen menneisyyden muuttaminen tieteeksi eli historiaksi. Kulttuurihistoria on parhaimmillaan, kun tutkitaan merkkejä merkitysyhteyksissään. Tämä edellyttää jotakuinkin laaja-alaista historian tuntemusta ja kokonaisvaltaista analyysiä pitkällä aikavälillä ja vertaille. Tiedepäättäjät vaativat, että historioitsija on velvollinen tutkimaan ainoastaan tärkeitä asioita, ja kertovat, mitä tärkeät asiat ovat. Heille peruukki tuskin on tärkeä asia, mutta kulttuurihistorioitsijalle kyllä. Hänelle tutkimuskohteeksi kelpaa kaikki, kuten oudot eli merkilliset asiat sinänsä, ja erityisesti siksi, että ne poikkeuksina kuvaavat normaalia. Historioitsija kulttuuri-ilmiön analysoijana ja tulkitsijana provosoituu lukiessaan ja kuullessaan mahdottomuuksia, kuten siitä, että arki on yksinkertaista, akateeminen maailma sisäänpäin lämpiävä ja tylsä, sekä humanistit lehmien nimien tutkijana täysin joutavia. Julkisuus elää keskustelusta, tai oikeastaan syvällisen keskustelun puutteesta. Historioitsijakaan ei ennätä mukaan. Kulttuurihistorioitsija on tavallistakin hitaampi vastaaja. Hän osallistuu keskusteluun vasta työnsä tehtyään ja keskustelun aikaa sitten lakattua. Kosmologin kirjoittamana suorastaan absoluuttiseksi totuudeksi muuttuva teesi arjen hämmästyttävästä yksinkertaisuudesta provosoi. Arki kun edustaa kulttuurin tutkijalle osapuilleen kaikkea ja on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Päinvastoin arkisten ilmiöiden kulttuuriset merkitykset laajenevat mittaamattoman suuriksi. Tuo peruukin omistaminen on tästä oivallisena esimerkkinä. 1710-luvulla peruukkipäät törmäilivät toisiinsa arkisin ja pyhisin Turun tuomiokirkon lähiympäristössä, joka oli maailman keskipiste ja paras paikka, mikäli uskoo, mitä peruukkipäinen yliopiston sihteeri Daniel Juslenius kertoi väitöskirjassaan. Ja miksipä emme uskoisi? Turun tuomiokirkon lähiympäristöakatemian tiloinen oli merkillinen paikka, eleganttien eurooppalaisten kulttuurivirtausten äärimmäinen laita-alue. Viehettävät muodit, kuten peruukki, saavuttivat Turun. Mutta ongelmia esiintyi. Turku ei vetänyt puoleensa muotialan ihmisiä, kuten peruukin tekijöitä. 1700-luvun alussa suorastaan huudettiin maailmalle, että Turussa kaivataan peruukin tekijöitä. Peruukki kun on välttämätön statussymboli. Harva sinne eksynyt ammattimies viihtyi siellä vuotta pitempään. Siksipä naisetkin kelpasivat peruukin punoiksi. Bryssin peruukittomuus on merkillisin asia, joka hänestä historiaan jäi. Siitäkin huolimatta, että Bryss palveli akatemiaa 50 vuoden ajan, ollen professorina 40 ja rehtorinakin 7 vuotta. Yhtään merkillistä kirjallista tuotetta hän ei saanut aikaiseksi, eipä ollut oppilaitakaan. Tässä Bryss ei eronnut joukosta. Hän oli peräti normaali lajityyppinsä edustaja. Professorin ei tarvinnut ahkeroida. Riitti, kun oli paikalla ja hoiti luentonsa. Mutta yhdessä suhteessa Bryss oli outo. hän näet onnistui avioitumaan kahdesti aatelisneidon kanssa. Tämä lähensi häntä ja virkamieseliittiä. Elämäntavat oli yhtä, laiskat, yltäkylläiset ja hienostuneet. Anders Pryssin pojat eivät isästään eronneet. Kahden yliopistouralle eksyneen pojan tieteelliset meriitit jäivät vähäisiksi. Vaikka virkavuosia kertyi kummallekin kymmeniä. Pojista Olof on erityisen kiinnostava. Hän väitteli planeettojen radoista ja päätyi, kuten väitöskirjan aiheesta voi päätellä, juridiikan professoriksi. Professorina Olof Pryss ei tehnyt eikä ohjannut tutkimusta. Vaikka samaan aikaan kollegat aktivoituivat tutkijoina ja ohjaajina. Opetuksissakin oli puutteita. Tämän takia Pryssin luennolla jopa osoitettiin mieltä. Erään luennon aikana joukko ylioppilaita häiriköi. Määki, röhki, kiekui ja kukkui akatemiatalon eteissalissa. Luentosalissa muutama alkoi lyödä korttia. Yksi polttaa röyhyttää piippua ja pari kapuusi lehterille seisoen siellä päällään. Luento oli keskeytettävä. No aikanaan mielenosoittajia rangaistiin. Merkillisen mitätön Olof Pryss oli mieltynyt yltäkylläisyyteen, siihen sellaiseen elämäntapaan. Tähän viittaa tieto hänen terveydentilastaan. Hän kärsi elintasosairauksista, ruususta ja kihdistä. Yleellisyyden ja tuhlailevan elämäntavan suitsiminen ulotettiin 1700-luvun alussa yhteiskunnan eliittiin ja sama kehitys jatkui koko vuosisadan. Ensimmäisiin ylellisyysveroihin kuuluvasta perukin omistamista ei enää 1700-luvun puolimaissa maksettu veroa. Sen sijaan perukin käyttäminen puuteriveron muodossa oli verotettava ominaisuus. Perukki oli pitkään statussymboli. Olofin tapauksessa perukin käyttöön kiihotti muukin ylenpalttisen elämäntavan seuraus. Hänellä oli niskassaan tulehdus, jonka takia hänen oli ajeltava hiuksensa ja peiteltävä häpeällinen tulehtunut kalju peruukilla. Ja Pryss maksoi muitakin ylellisyysveroja, minkä takia tiedetään, että hän tislasi viinaa sekä nautti kahvia, teetä ja viiniä. Kahvi ja viini olivat 1700-luvun yhteiskunnan statussymboleja. Kahvista kirjoitettiin, että se oli lääke, myrkky ja yhteiskunnallisen rappion pahin ilmentymä. Pryssien kaltaiset säätyläiset puuteroivat päänsä ja kasvonsa ja kulkivat kahvikutsusta toisiin keimaillen sen sijaan, että olisivat olleet hyödyksi valtakunnalle. Samalla tavalla kirjoitettiin alkoholista, paitsi että siitä kynäiltiin koko ajan. Sitä oli liikaa tai liian vähän, se lääkitsi ja turmeli ja suisti kansan turmioon. Olof Pryss kasvoi ja kasvatti aateliseen akateemiseliitistiseen elämäntapaan. Säätyläiset imivät läpi 1700-lukua viiniä kuin sienet hienoissa kalaisissaan ja karonkoissaan, ja metelöivät samalla, että viinasieppa rahvas syöksee maan perikatoon. Punaviini, valkoviini, kuohuviini, booli, likööri, puntsi tekivät juomisesta hienostunutta niin, että suuristakaan määristä kukaan ei humaltunut, kuten rahvas viinastaan. Huipulle alkoholin hienostuneessa käytössä ja tavoissa nousivat upseerit, jotka tuskin selvää päivää näkivät, mutta sen sijaan hallitsivat juomalaulut, juomapuheet sekä lukivat ihailen Bellmanin bakkanaalisia runoja. Olofin pojista yksikään ei antautunut yliopistouralle. Parhaiten näistä menestyi Anders Johan, joka vetelihdyttyään yliopistossa 8-vuotiaasta 17-vuotiaaksi päätyi upseerin uralle. Sotimaan, juomaan ja laulamaan. Ansioistaan hänet aateloitiin. Ja sittemmin hän istui loistavasti Turun seurapiirielämän ytimeen. Prytsien elinpiirissä Turussa vaikutti 1800-luvun alussa eurooppalaistuva ja pröystäilismiseen kannustava elämäntapa. Kiveenheiton päässä Prytsien talosta oli Prinkkala, joka oli 1800-luvun alussa Suomen hienoin hotelliravintola, jossa Ruotsin ja Venäjän hallitsijat vierailivat. Eri teitä se ajautui salaneuvosmaaherra Knut von Troilille, jonka aikana se oli säätysosieteetin keskus. Siellä järjestettiin maan parhaat kalasit ja siellä suunniteltiin myös säästöpankin perustamista. Vaan mikäpä oli pitää ja järjestää, kun oli mitä tarjoilla ja millä tarjoilla. Salaneuvoksen kuollessa 1825 Prinkkalan liinavaatevarastossa oli 160 pöytä ja 1560 lautasliinaa. 6 täydellistä posliinista astiastoa, 5 tee- ja kahviastiastoa, satoja irrallisia posliinikuppeja, hopeisia ja kuparisia kahvin, kaakaon ja teen keittimiä, pannuja ja kannuja. Viinarikellarista löytyi enemmän viiniä ja likööripulloja kuin kirjastosta kirjoja. Viiniä ja likööreitä nautittiin upeista laseista, joita oli yli 400 kappaletta. Iltaisin juopuneet herrat, kun he ensin olivat tietysti perustaneet näitä tärkeitä seuroja, vetäytyivät biljardihuoneeseen tai pelipöytien äärelle pelaamaan korttia. Kortteja salaneuvoksen pesästä löytyi kaikkiaan 12 tusinaa, ja niistä tehty merkintä kertoo oleellisen. Ovat enemmän ja vähemmän nesteiden tärvelemiä. 1800-luvulla yltäkylläisyyden näyttämisestä, pröystäilystä, tehtiin hyve. Kansalta sen sijaan odotettiin säästäväisyyttä. Kansan ja eliitin välille mahtui paljon. Korttia löivät kaikki, biljardia hyvin harva. Kansanomaisessa käytössä kahvi yleistyi 1830-luvulta lähtien, jolloin myös eliitin punssikin sai kansanomaisen muotonsa. Kahviin kaadettu kirkas viina oli kahvipunssia. Eliittiä ja kansaa yhdistivät halu ilonpitoon ja suhde eläimiin. Siksipä on sanottava, että eläinten, hevosten, härkien ja lehmien nimet ovatkin historiallisesti kiinnostava tutkimuskohde. Ne kuvaavat alueellisia kieli- ja kulttuurisuhteita, kertovat pakanallisten ajan ihmisnimistä ja selittävät nimeäjän ja nimetyn välistä kiinteää suhdetta. Nyt lopuksi jokainen voi mielessään harjoitella merkityksen tulkintaa. Se, että salaneuvos von Troilin omistamista työhevosista yksi oli nimeltään Bakkus, tuskin vaatii suurempaa tulkinnallista oivallusta. Mutta miettikääpä, mistä härkien nimet Kreivi, Paroni, Kenraali ja Majuri sekä lehmien nimet Kreivitär, Ruhtinatar, Mamsel ja Ruustina missäkin yhteydessä viestivät. Nimet erottivat ne säätyläiskarjaksi, kyllä. Mutta ne toivovat samalla karnevalismin välineinä. Tulkinnassa pitkälle pääsette, kun kuvittelette mielessänne tilanteen, jossa renki tai piika komentaa ja kutsuu elukkaa palkanmaksajansa paroni ja kenraalimajuri Troilin läsnä ollessa. Vedä, kenraali, vedä! Trui, paroni, trui! Vai on arki yksinkertaista? Akateeminen maailma tylsä ja eläimen nimi merkityksetön tutkimusaihe. Kiitos ja anteeksi.